Sarunas ANO klimata konferencē par turpmākajiem valstu soļiem cīņā ar klimata pārmaiņām bija visai smagas. Delegātiem no aptuveni 200 valstīm itni būtni bija vienkārši vienoties par to, kas un kā būtu turpmāk praktiski jādara, lai vidējā temperatūra uz planētas nepaaugstinātos vairāk par diviem vai pat vēlams par pusotru grādu salīdzinājumā ar pirmsindustriālo laikmetu. Viens no ekspertiem, kas visu šo laiku atradās Katovicē, ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilza Prūse.
Šis te darbs, kas noslēdzās konferencē, ir principā 3 gadu darbs, un, protams, ka ir liels gandarījums, ka izdevās panākt to vienošanos. Konferences sākumā vēl bija atvērtie jautājumi, tādi būtiski atvērti jautājumi, par kuriem nav vienošanās. Es nepārspīlēšu, man šķiet, ka vairāk kā 100. Un panākt patiešām visu valstu vienprātību un atrisināt to, tas ir spēcīgi. Un atgādināšu, ka šajā gadījumā šie lēmumi, kas tiek apstiprināti, ir uzreiz spēkā visām valstīm, kas ir ratificējušas Parīzes nolīgumu. Ir dažreiz starptautiskajās konvencijās tā, kad atsevišķi vēl jāratificē kaut kādi lēmumi. Bet šeit nē, šie visi ir spēkā uzreiz un ieviešami, un tas ir ļoti daudz, tas ir daudz.
Prūsa norāda, ka šī bija pirmā reize, kad pasaules valstīm vajadzēja vienoties par ļoti daudziem tehniskiem, nevis politiskiem jautājumiem.
Analoģiski ar Latvijas situāciju runājot, Parīzes nolīgums ir likums, bet šie noteikumi, ko mēs tagad apstiprinājām Katovicē, ir ministru kabineta noteikumi par likuma ieviešanu. Un tas principā nozīmē, ka Parīzes nolīgumu būs iespējams ieviest, būs iespējams īstenot to ideju, ka visas pasaules valstis sniedz savu ieguldījumu, ka visas valstis periodiski pārvērtē savus pasākumus un izvirz ambiciozākus solījumus Parīzes nolīguma ieviešanai, ka principā visa šīta sistēmas ideja, ko Parīzes nolīgums ieviestīja, darbojās.
Te gan jāsaka, ka ir nemazums zinātnieku, kuri uzskata, ka ar Parīzes klimata nolīgumā ietvertajiem pasākumiem būs par maz, lai glābtu mūsu planētu. Arī ANO zinātnieku nesen sagatavotais ziņojums norāda, ka pasaules valstīm būtu jārīkojas krietni straujāk nekā līdz šim un jau līdz 2030. Gadam būtu jāsamazina izmešus par 60%. Tomēr daudzi nav gatavi to atzīt. Šoreiz valstis nav spējušas arī vienoties par izmeču samazināšanas mērķiem, atstājot šīs diskusijas uz nākamo konferenci Ņujorkā. Tomēr daži cer, ka Katovicē apstiprinātā vienošanās varētu sekmēt ASV atgriešanos Parīzes nolīgumā, pēc tam, kad Donalds Trumps vairs nebūs Amerikas prezidents. Jāpiebilst, ka šīs ANO klimata konferences atklāšanā ir piedalījies arī valsts prezidents Raimonds Vējonis. Arī viņš uzstāja, ka Latvijai ir ļoti būtiski, lai visa pasaule vienotos par skaidriem spēles noteikumiem šajā jomā. Arciums Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.